Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është program i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Masat e Bashkimit Evropian vazhdojnë pavarësisht ndryshimeve në terren. Zgjedhje milionshe, transparencë minimale nga partitë politike. Kosova rrezikon të mbetet pa fonde nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Paqartësi rreth bashkëpunimit mes veriut dhe institucioneve në Prishtinë. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Gjenerali i pensionuar amerikan Wesley Clark do të dëshmojë në mbrojtjen e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë. Mbrojtja e Thaçit njoftoi se Clark ka marrë autorizimin nga qeveria e Shteteve të Bashkuara për të dëshmuar në mbrojtjen e Thaçit, i cili së bashku me tre ish e prorë të UÇK-s, po gjykohet në qytetin holandez për krime lufte. Clark e udhëheu që fushatën ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake sërbe në vitin 1999. Fushata e sulmeve të NATO-s që zati 19 javë nisi për ta ndaluar dhunën e forcave sërbe kundër shqiptarve në Kosovë dhe u ndërpre në qershor të vitit 1999, një dit pas nënshkrimit të marveshjes së Kumanovës. Clark shihet si hero në Kosovë për rolin e tij në çlirimin e vendit dhe për atë ai është nderuar në Prishtinë në vitin 2024 me një dekorat. Në Kosovë madje ka edhe rrugë të emëruara në nderim të tij. Gjyqi ndaj Hashim Thaçit, kadriveserit Jakup Krasniqit dhe Rezep Selimit, të cilët i mohojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit para dhe gjatë luftës së vitit 1998-99, po shkon drejt përfundimit. Clark do të jetë i fundit që do të dëshmojë në të mirë të Thaçit, mbrojtja e të cilit e filloi thirrjen e dëshmitarëve në shtator. Nuk është e qartë se kur saksisht Clark do të ulet në bankën e dëshmitarit të mbrojtjes, por sipas së mbrojtjes ai ka njoftuar se nuk mund të nisë dëshmin para datës 18 apo 19 nëntor. Mbrojtja e Thaçit kishte parashikuar paraprakisht se do t'i kryente dëshmitarët deri me 14 nëntor, megjithatë gjykata i ka lejuar më shumë kohë. Gjithashtu mbrojtja i ka kërkuar gjykatës të rezervojë të premten e 21 nëntorit për një seancë shtesë në rast se kjo do të jetë nevojshme për të mbyllur dëshminë e Clarkut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës vazhdojnë edhe pse komuniteti sërb është rikthyer në jetën politike dhe rrethanat që i kanë justifikuar kanë ndryshuar. Pasojat ekonomike janë të mëdha, në projektet e pezulluara për shkak të masave i kanë kushtuar Kosovës miliona euro. Analistët paralajmërojnë se mungesa e vëmendjes evropiane ndaj Ballkanit Perëndimor mund të sjellë rreziqe të reja për paqen dhe stabilitetin. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë duke zgjatur për te arsyeve që dikur i kanë justifikuar. E zënë me krizat globale, veja duket se ka zgjedhur rehatin e status quo në Kosovë.
Nobody really wants to spend political capital.
Ndërkohë vendin ngecës nga brenda. Kriza institucionale që është zvarritur prej muajsh e ka bërë pothuajse të pafuqishëm për të vepruar.
Do mos do ka efekt në politikën e jashtme.
Me humbjet milionshe dhe kërcënimet që sjell marginalizimi, cila është rruga e Kosovës përpara?
Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë bërë sinonim i një dënimi të zgjatur, sipas disave, pa arsye. Ndryshe nga koha kur janë vendosur, komuniteti sërb ka marrë pjesë në zgjedhjet e sivjetme parlamentare dhe lokale në Kosovë, duke ndryshuar ndjeshëm kushtet që dikur i kanë justifikuar.
Besojmë se tashmë nuk ka asnjë kusht që i arsyeton masat që ekzistojnë ndaj Kosovës, dhe se me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve tashmë sërbët kanë përfaqësuesit në etyre politik në nivel lokal dhe qendror, dhe kjo shënon në një formë rikthimin e jetës politike normale të komunitetit sërb në Kosovë, dhe prandaj vlerësuam se është momenti i duhur për t'i heshtur këtë masa.
Grupi për studime juridike dhe politike, ku bën pjesë dhe Gërki, është një nga 12 organizatat e shoqërisë civile që i kërkuan këtë javë BE-s heshtjen e masave ndaj Kosovës, duke argumentuar se rrethanat fillestare nuk vlejnë më dhe se masat po dëmtojnë procesin e integrimit evropian. Radio Evropa Lirë pyeti në BE nëse është duke u diskutuar heqja e tyre, por nuk mori përgjigje. Mediat cituan vetëm konfirmimin e një ZDNS-e se BE-ja ka pranuar letrën nga shoqëria civile në Kosovë. Këto masa që përfshin ngritjen e një pjesë të fondeve të BE-s dhe pezullimin e takimeve të nivelit të lartë me zyrtarët kosovar, u vendosën në mesin e vitit 2023. Pas përshkallëzimit të tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe dhe disa veprimeve të qeverisë, të cilat BE-ja i përshkroi si të pakoordinuara dhe në dëm të komunitetit serb. Disa shenja të zbutjes megjithatë nisën të shihen së voni, përfshir edhe nga takimet e ndara që presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen zhvilloi më 15 tetor në Prishtinë me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyr Albin Kurti. Në komunikatën që lëshoi në X, von der Leyen tha vetëm se është rëndësishme që Kosova të vazhdoj të ndërtoj institucionet të forta, t'i ullë tensionet dhe t'i finalizoj hapat e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes i BE-s. Në shkurt të këtij viti, Radio Evropa e Lirë raportoi se një projekt i ngrohtorës qytetit të Prishtinës Termokos për dyfishimin e kapaciteteve të ngrohjes në kryeqytet ishte pezulluar për shkak të ngritjes së një granti prej mbi 17 milion eurosh nga Bashkimi Evropian. Lagjet që do të përfitonin nga ky projekt përfshin Prishtinën e Re, Kalabrin, Mati 1 dhe Rrugën C. 8 muaj pas atij raportimi, Termokosi konfirmon se gjendja mbetet e njëjtë.
Projekti nuk ka filluar me fazën e zbatimit për shkak se granti nga Bashkimi Evropian është pezulluar përkohësisht, si rezultati i masave të BE-s ndaj Kosovës. Për rjedhoi procesi i përparimit të projektit mbetet në pritje derisa këto masa të hiqen.
Si ky rast ka edhe të tjerë, një raport i publikuar në maj nga Instituti për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë nxori në pas se masat ndëshkuese të BE-s i kanë kushtuar Kosovës rreth 613.4 milion euro për projekte të pezulluara ose të shtyra për një afat të pacaktuar. Nga kjo shumë 7.1 milion euro janë humbur tërsisht, ndërsa sektorët më të prekur janë mjedisi, energjia, digitalizimi dhe kultura. Tobi Vogel, analist nga Këshilli i Politikave të Demokratizimit me sedi në Bruxelles, thot se Bashkimi Evropian ka muaj që është i zënë me kriza madhore në botë, nga Ukraina në lindjen e mesme dhe masat ndaj Kosovës i trajton si çështje më të marginalizuar.
Mendoj se ky është një nga ata shembujt e politikave të Bashkimit Evropian që funksionojnë thjesht në mënyrë automatike. Aktualisht, Bashkimi Evropian nuk ka udhëheqje të qartë sa i përket çështjes së Kosovës ose të Serbisë, të cilat lidhen me njëra tjetrën përmes dialogut. Askush, as lider kombëtar, as zyrtar, as komisionar, nuk dëshiron të investoj kapital politik në një çështje që shihet si relativisht e parandësishme.
Për Vogelin, këto masa kanë qenë të padrejta ndaj Kosovës që nga fillimi, sidomos duke pasur parasysh se Serbia nuk është përballur me diçka të ngjashme, pavarësisht dyshimeve për përfshirjen e saj në sulmin armatosur në Banjsk në vitin 2023. Vogel nuk e përjashton mundësinë që BE-ja të vazhdojë të përdorë masat si mjet presioni edhe për çështje të tjera politike në Kosovë. Por pavarësisht kësaj, ato nuk duket se kanë ndikuar në orientimin pro-përëndimor të qytetarëve të Kosovës. Një anketë zhvilluar nga Institutin Ndërkombëtar Republikan në periudhën maj-korrik të këtij viti nxori në pas se 85% e qytetarëve të anketuar në Kosovë e mbështesin një politikë të jashtme pro-BE dhe pro-përëndimore, krahasuar me vetëm 9% në Serbi. Gërgi thot se një pjesë të përgjegjësisë për vazhdimin e masave të BE-s mbajnë edhe institucionet vendore, të cilat prej muajsh kanë qenë jo funksionale ose në detyrë.
Si shoqëri civile mund ta hedhim hakin e parë, mund ta bëjmë atë që është në kuadër të veprimtarisë tonë, por se padyshim pesha kryesore në këtë aspekt i nga kohët institucioneve shtetërore dhe në qoftë se institucionet shtetërore janë aty me mandat të kufizuar, kjo me do, mos do, ka efekt në politikën e jashtme.
Pas takimit në von der Leyen në Prishtinë, presidenti Osmani shkroi në Facebook se kishte diskutuar edhe për nevojën e heqjes së masave ndaj Kosovës, por nuk zbuloi detajet të tjera. Vogel thot se një moment i përshtatshëm për heqjen e masave të BE-s mund të vinë nëse Kosova formon një qeveri të qëndrueshme dhe legjitime. Dhe shmang, veprimet që BE-ja dhe partnerët e saj i konsiderojnë provokuese ose të njanshme.
Kosova sigurisht po kalon një periudhë të vështirë në aspektin e brendshëm për shkak të pamundësisë për të formuar qeverinë dhe gjithë situatës që lidhet me të. Mendoj se aktualisht qëndrimi në Bruxelles është të presë dhe të shohë. Ekziston një ndjenjë përgjithshme se na duhet një lloj zgjidhjeje për ngërçin politik në Prishtinë përpara se të merret ndonjë vendim i rëndësishëm.
Por Vogel gjithashtu paralajmëron se mungesa vëmendjes nga BE-ja është e rrezikshme pasi rrit mundësinë e paqëndrueshmërisë dhe dhunës në Ballkanin Perëndimor. Pa një përqendrim politik të BE-s, rajoni mund të përballet me sfida serioze të sigurisë sipas tij.
I think the EU has been lucky.
Mendoj se Bashkimi Evropian ka pasur fat që nuk ka pasur më shumë dhunë apo dhunë më serioze në Kosovë. Po ashtu ka qenë me fat që deri më tani nuk ka pasur incidente të dhunshme në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ajo ka misione të vendosura në të dyja vendet. Në letër i ka mjetet për të përgjigjur ndaj çdo sfide të sigurisë, por politikisht i mungon vëmendja dhe gatishmëria. Kjo është një situatë rrezikshme sepse ajo që po ndodh në lindje të Bashkimit Evropian në Ukrainë ka ndikim zinxhiror edhe në Ballkanin Perëndimor.
Has ripple effects in the Western Balkans.
Më herët këtë vit Parlamenti Evropian kërkoi heqjen e masave ndëshkuese kundër Kosovës. Ministrat e jashtëm të BE-s i sugjeruan gjithashtu Komisionit Evropian heqjen graduale të masave, por në një intervistë dhe në Radios Evropa e Lirë në prill, komisionarja për zgjerimin e BE-s Marta Kos tha se jo të gjitha shtetet e BE-s janë dakord për heqjen e masave ndaj Kosovës. Për një vendim të tillë kërkohet konsensusi të 27 shteteve anëtare, e mes tyre janë edhe 5 vende që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës: Spanja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Kiproja. Megjithatë, edhe përpara vendosjes së masave nuk është vërejtur ndonjë gatishmëri reale për të avancuar Kosovën në procesin e integrimit evropian. Ajo mbetet i vetmi event në Ballkanin Perëndimor pa status kandidati për antarësim në BE. Aplikimin për të bërë pjesë e bllokut e ka dorëzuar në fund të vitit 2022, por pothuajse 3 vjet më vonë kërkesa ende nuk është marrë në shqyrtim. Për shkak të vonesës në formimin e institucioneve qendrore, Kosova mbetet edhe jashtë planit të rritjes së BE-s dhe nuk mund të përfitojnë nga fondet e parapara. Kjo sepse marrëveshja ndërkombëtare që mundëson qasjen në ato mjete duhet të miratohet paraprakisht nga kuvendi. Gërgji thekson rëndësinë e funksionalizimit të institucioneve sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që ato të nisin një fushat të koordinuar lobimin në qendrat evropiane. Por topi edhe atëherë do të mbetet në anën e tyre për të vendosur nëse do ta shpërblejnë Kosovën për përpjekjet e saj apo thjesht do ta mbajnë në pritje.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar partitë politike për fushatën e zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, kurse buxheti për organizimin e zgjedhjeve ka shpenzuar rreth 9 milion euro, por vendi mbetet pa qeveri funksionale. Raportet financiare të partive politike, megjithatë, të dorëzuara në KQZ, ngjallin dyshime për mungesë të transparencës dhe kontroll real mbi burimet dhe përdorimin e fondeve. Nadia Ahmeti na njofton me këtë raport.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar 28 subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur më 9 shkurt të këtij viti. Nga kjo shumë, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rreth 3.6 milion euro kanë shpenzuar vetëm 5 partitë parlamentare: Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, dhe lista serbe. Partitë politike kanë obligim ligjor që të dorëzojnë KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë kalendarik pas certifikimit të rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja. Kurse me 14 tetor janë bajt edhe zgjedhjet lokale në balotazh më 9 nëntor, pritet të shkojnë edhe 17 komuna. Shifrat e shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve lokale ende nuk janë bërë publike, por në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2021, vetëm 5 partitë më të mëdha politike kanë shpenzuar rreth 1.3 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shumat e shpenzimeve janë më të larta krahasuar me ato të paraqitura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Megjithë Demolle, drejtoresha ekzekutive Lëvizjes Fol, ka theksuar se partitë politike në Kosovë vazhdojnë të jenë jo transparente në raportimin e mjeteve të shpenzuara gjatë fushatës së zgjedhore. Sipas saj, është absurde që në raportet e partive më të mëdha në vend, të hyrat për fushatë të paraqiten shumë të ulta krahasuar me shpenzimet për periudhën përkatëse. Sipas raporteve të publikuara nga KQZ-ja, Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar mbi 1.1 milion të hyra. Partia Demokratike Demokratike Kosovës 559.000 euro, Lidhja Demokratike Kosovës mbi 94.000 euro dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbi 18.000 euro, por shpenzimet për fushat kanë qenë disa herë më të mëdha.
Fatkeqësi janë këtë rast që ndërën që pavarësisht gjithë këtyre shpenzimeve të muajit shkurt, ne vazhdojmë ta kemi mandim institucione funksionale.
Për KQZ-ja nuk ju ka përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë se a ka ndonjë mekanizëm që monitoron shpenzimet e partive politike gjatë fushatës. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, vlerëson se procesi deklarimit të shpenzimeve të partive politike përbën një hap pozitiv në drejtim të transparencës financiare. Megjithatë, ai shpreh dyshime lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të raportuara. Sipas tij, kostoja e fushatave zgjedhore është rritur ndjeshëm me viteve të fundit, si pasojë shfrytëzimit në rritje të rrjeteve sociale dhe të zhvillimit të marketingut politik, i cili përbën një sektor me shpenzime të konsiderueshme.
Ta unë mendoj që kanë harxhue apo kanë shpenzuar më shumë, por kanë qenë ato që nuk kanë mujt mi ik as auditorëve. Nuk...
Si pas ligjit në Kosovë, subjektet politike kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro për fushata zgjedhore, ose jo me pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kjo është rregulluar në bazë të rregullores së KQZ-s së miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 0.50 cent për votues. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit edhe nga donatorët e jashtëm. Financimin nga shteti bëhet çdo vit përmes programit për mbështetjen e subjekteve politike. Megjithatë, Demolli tha se pas këtyre shpenzimeve dhe pas 8 muajsh të mbajtjes së zgjedhjeve, institucionet e sapo zgjedhura ende nuk janë plotësisht funksionale. Edhe Demolli dhe Ramosa i thonë se partitë politike kanë shpenzuar mjetet e fituara përmes fondit të qeverisë, pas janë mbajtur 2 palë zgjedhje dhe tashmë përqendrimi do jetë më i madh tek donacionet dhe kontributet. Sipas Demollit, donacionet që vijnë nga kompani private shpeshherë mbeten të padeklaruar, një praktikë që është vërejtur edhe gjatë proceseve zgjedhore të mëparshme. Ajo shton se pas marrjes së pushtetit, qoftë në nivel qendror apo lokal, këto kompani shpërblejnë përmes tenderëve të ndryshëm.
Fatkeqësisht kjo është një praktikë që ka ndodhur në të kaluarën dhe nuk shoh që është duke u zhduk, ndoshta është duke u perfeksionuar mënyra se si japin këto donacione dhe mënyra se si mund të edhe të fshihen.
Profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thekson se bizneset private rrallëherë ofrojnë mbështetje financiare pa llogaritur koston dhe përfitimin e mundshëm nga investimi i tyre. Sipas tij, asnjë donator nuk jap mjet të paparë koeficientin e kthimit, pasi kontributin e konsideron si investim, jo si dhuratë. Kjo shihet edhe te partitë vogla, të cilat nuk marrin as donacione për shkak se nuk kanë mundësi kthimi.
Për qoftë me propozu ligje të caktuara që shkon për shtati aty në donatorëve apo grupeve të caktuara, ose benefite tjera të natyrës së lejeve të ndërtimit, projekteve, leje për të nacionet ndryshme.
Më një rregullore të KQZ-s partit politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushat nga persona fizik dhe juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2.000 euro, ndërsa ata juridik jo më shumë se 10.000 euro. Megjithatë, në raportet e fundit të publikuara nga KQZ-ja, numri më i madh i donatorëve janë persona fizik. Përveç milionave të shpenzuara nga partit politike për fushata elektorale, miliona euro i kushtojnë edhe buxhetit të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 15 milion euro janë darë nga buxheti i vitit 2025 për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit dhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kosova rrezikon humbjen e fondeve të Bashkimit Evropian për shkak të vonesës së krijimit të institucioneve. Mungesa e institucioneve pengon gjithashtu zbatimin e reformave, duke rritur rrezikun që fondet nga plani rritjes të humbasin deri në vitin 2027, thon njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian janë në nivelin më të ulët në së paku një dekadë, hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Zvarritja e procesit të konstituimit të kuvendit dhe krijimit të qeverisë së re Kosovës mund t'i kushtojë me humbjen e fondeve nga plani rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, paralajmëroi njohësit e integrimeve evropiane. Plani rritjes që mbulon periudhën 2024-2027 përmban një paketë prej 6 miliardë eurosh e miratuar nga Bashkimi Evropian në fund të vitit 2023 për të përkrahur parafrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me standardet evropiane. Për të përfituar nga këto fonde, vendet duhet të përfundojnë reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian që përfshijnë sektorin privat, tranzicionin e gjelbër dhe digitalizimin. Nga kjo paket, Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, prej të cilave 250 milion si garant pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formë kredie me kushte të favorshme. Megjithatë, vendi nuk e ka përfituar pjesën e parafinancimit prej 61 milion eurosh që tashmë u është ndarë Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Këtyre vendeve u janë ndarë edhe mjetet e reja javën e kaluar. Jashtë përfitimeve mbetet edhe Bosnia e Hercegovina, e cila nuk e ka miratuar në kohë agjendën e reformave dhe planin e rritjes. Kosova ishte ndër të parat që miratoi agjendën e reformave, por fondet mbeten të bllokuara për shkak të mungesës së institucioneve që ta ratifikojnë marrëveshjen formale me Bashkimin Evropian. Kuvendi i Kosovës u shpall i konstituar më 10 tetor, por ndërkohë procesi u kontestuar në gjykatën kushtetuese nga lista serbe. Vendi po ashtu ende mbetet me qeverinë në detyrë, edhe pse kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka marrë mandatin për formimin e ekzekutivit të ri. Sipas Bekim Salihut nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP, vonesat në konstituimin e institucioneve bllokojnë jo vetëm fondet, por edhe zbatimin e reformave.
Pamundësia e Kosovës për të marrë fondet do të përkthehet si pamundësia e Kosovës për të bërë reformat. Dhe reformat natyrisht që edhe mund të bëhen në një periudhë të caktuar, mirë po shifet që dinamika e këtyre reforma do tjetë e vëndshme, e nga dalshme.
Në të njëjtën linjë është edhe Donika Emini, hulumtuese në grupin Këshillë Dhënës në Evropë për politika të Ballkanit. Ajo shpjegon se mosmarrja e fondeve nga plani rritjes nuk do të thotë se paratë e dedikuara për Kosovën do të humbasin automatikisht. Megjithatë, nëse Kosova dështon të tërheqë dhe të përdorë këto fonde gjatë gjithë periudhës së programit, rreziku i humbjes është shumë i lartë. Ajo paralajmëron se mungesa e reformave t'i blokoj pagesat e Bashkimit Evropian, duke lënë shumë të mëdha të papërdorura deri në vitin 2027. Nëse në fund të periudhës programore fondet nuk janë përdorur ose kushtet nuk janë përmbushur, Bashkimi Evropian mund t'i rishpërndajë ato te vendet ose projektet që kanë përmbushur kushtet më shpejt, thotë Emini. Emrushu Ikani, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, thekson se plani rritjes është vetëm një nga mjetet e Bashkimit Evropian në agjendën e tij për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Bashkimi Evropian nuk do t'i ndaloj proceset e njësura për shkak të vonesave të vendeve të caktuara në përmbushjen e kritereve evropiane.
Në këtë drejtim, në qoftë se mjetet nuk do të merren, kjo vlen edhe për instrumentet e tjera, ato do të redistribuohen, që i bjen jo tek ne, por do të ketë redistribuim tek vendet e tjera që janë në këtë proces.
Ujkani shtoi se planifikimi i Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e planit të rritjes ishte që të ecej në mënyrë konstante me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se nëse Kosova dështon të tërheq fondet e Bashkimit Evropian për reforma, kjo nuk do të thotë se reformat nuk do të kërkohen, por ato do të financohen më vonë nga vet buxheti i Kosovës. Komisioni Evropian njoftoi në prill të vitit 2024 se nëse partnerët e Ballkanit Perëndimor nuk i përmbushin kushtet, pagesat mund të pezullon pjesërisht ose plotësisht. Vonesat e Kosovës në formimin e legislativit dhe ekzekutivit të ri, që nga mbajtja zgjedhjeve parlamentare më nën shkurtë deri më tash, kanë bërë që situata të vështërsohet edhe në aspektin e komunikimit zyrtar të institucioneve të Kosovës me Bashkimin Evropian. Në muajin gusht, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë njoftuar se nuk do të zhvillojnë takime brenda ndërtesës së qeverisë së Kosovës derisa vendi të ketë një ekzekutiv me mandat të plot. Salihu nga Instituti GAP thekson se në mungesë të një qeverie me mandat të plot dhe të një kuvendi të pakontestuar ligjërisht, Kosova e ka të vështirë të komunikojë me Bashkimin Evropian për raportet e ndërsjella dhe proceset integruese.
Ju e shihni, do të thotë nuk përmendet më mundësia e antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës, nuk përmendet më mundësia heqjes e masave ndaj Kosovës. Dhe raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian konsideroj që janë në raportet më të ulta në këto 10 vitet e fundit pas në shkrimit të Mosas.
Kosova dështoi të antarësohet në Këshillin e Evropës në vitin 2024. Vendi vazhdon të jetë nën masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, të cilat u vendosën në qershor të vitit 2023 për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se zvarritja edhe më tej e formimit të institucioneve të reja e mirë mban hendeku në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Lista serbe fitoi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, por bashkëpunimi me institucionet qendrore mbetet i pasigurt. Analistët nënvizojnë se bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është thelpsor për zhvillim, qasjen e fonde dhe projekte kapitale. Balona Tela ka përgatitur për transmetim materialin e kolegës Sandra Cvetković.
Pavarësisht pritjeve të Bashkimit Evropian se autoritetet e reja lokale në veri të Kosovës do të bashkëpunojnë me institucionet qendrore në interes të qytetarëve, një gjë e tillë nuk është e sigurt. Sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lista serbe fitoi me shumicë votash në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Këto komuna me shumicë serbe u udhëhoqën nga kryetar shqiptar që nga maji i vitit 2023. Pasi lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, u larguan nga institucionet e vendit në nëntor të vitit 2022. Arsye për këtë ishin pikërisht mosmarrveshjet me qeverinë e Kosovës të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, përkatësisht vendimi i saj për të hequr nga përdorimi targat serbe të makinave. Lista serbe ndërkohë vazhdoi të kritikonte gati çdo veprim të qeverisë në komunat në veri të Kosovës, duke e pretenduar se ato merreshin në dëm të komunitetit serb. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje e udhëhequr nga Kurti u përpoq ta pengonte listën serbe të merrte pjesë në zgjedhjet parlamentare të Shkurtit dhe në zgjedhjet lokale të këtij muaji, pasi anëtarët e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve refuzuan të votonin për certifikimin e saj. Radio Evropa e Lirë pyeti listën serbe nëse udhëheqja e re lokale në komunat në veri të Kosovës do të bashkëpunonte me institucionet qendrore të Kosovës, por nuk mori përgjigje. Pyetjes së njëjtë nuk ju përgjigj as qeveria në detyrë e Kosovës, por në një komunikat dërguar mediave më 22 tetor, lista serbe tha se pret që pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale, puna normale komunave, sidomos në veri, të mundësohet pa pengesa nga Prishtina. Njoftimi u bë pasi zyrtarët e listës serbe u takuan në Prishtinë me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, me të cilin thuhet se u diskutua situata politike dhe e sigurisë si të zgjedhjet e fundit. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, një zëdhënës i Bashkimit Evropian deklaroi se BE-ja pret që autoritetet e sapo zgjedhura komunale në veri të Kosovës, në bashkëpunim me institucionet qendrore, t'i adresojnë në mënyrë konstruktive nevojat dhe kërkesat e popullsisë përmes institucioneve dhe në përputhje me ligjen. Po si pas ti, Beja pret edhe një tranzicion të rregull të qeverisjes lokale në komunat veriore, pasi të konfirmohen rezultatet e zgjedhjeve lokale. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, thot për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është thelbësor për zhvillimin e një komune, sepse burimet kryesore vijnë nga qeveria e Kosovës. Ka fonde që ndahen në bazë të numrit të banorëve të një komune dhe nevojave të tyre, si dhe fonde të veçanta për investime kapitale. Mundësitë që komunat të kenë fondet e tyre janë të kufizuara. Andaj, bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është i nevojshëm për të investuar në projekte zhvillimore, thekson Ferati. Ai shton se komunat aktualisht kanë në dispozicion buxhetin që kanë marrë, por se kanë të nevojshme të planifikojnë projekte dhe investime të reja.
Dëgjuesi nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.